venäläistaustaisia poliittisia mainoksia.
Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Työllisyyteen tarkoitettuja rahoja on tänä vuonna käyttämättä vielä 150 miljoonaa euroa. Miksi rahoja ei käytetä, vaikka Suomessa on satoja tuhansia työttömiä? Pääministeri Juha Sipilä ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron tapaavat illalla. Mitä on tapaamisen agendalla siitä puolen ja aamulehtien jälkeen? Saksalaiset käyvät vaaliurnille sunnuntaina valitsemassa uuden parlamentin. Samalla ratkeaa liittokansleri Angela Merkelin jatkokausi. Ennakoimme vaalitulosta ja sen seurauksia. Ja lähetyksen päätteeksi Ysäri-katsaus, jossa pohditaan politiikan ja julkisuuden suhdetta. Aluksi kuitenkin Espanjan Kataloniaan, jossa on käynnissä vuosia jatkuneen itsenäistymishankkeen merkittävin voimainkoitos. Freelance-suomentaja Kari Jokelainen, hyvää huomenta Barcelonaan.
Bon dia, huomenta.
Olette seurannut tiiviisti tunnelmien kiristymistä itsenäistymään pyrkivässä Kataloniassa. Muun muassa Barcelonassa kansa lähti laajoin joukoin kadulle, kun Espanjan keskushallinnon poliisi pidätti viikolla itsenäistymiskansanäänestystä suunnitelleita aluehallinnon virkamiehiä ja takavarikoi lähes 10 miljoonaa äänestyslippua, jotka oli tarkoitettu lokakuun ensimmäisen päivän kansanäänestykseen. Kari Jokelainen, millaiset tunnelmat siellä on näin pari päivää noiden tapahtumien jälkeen?
No, kun on kuulostellut näitä tunnelmia tuolla kaduilla ja tiedotusvälineiden äärellä, niin sen oikeastaan voisi tiivistää yhteen lauseeseen, että Franco on palannut. Se on aika yleinen mielipide ratsioiden ja pidätysten jälkeen. Ja en tiedä, onko se sitten vertauskuvallista vai ei, mutta kun toissa iltana Espanjan pääministeri Rajoy piti puheen televisiossa, niin siellä hänen puheessaankin kaikui ihan tuttuja fraaseja, joita Franco oli aikoinaan käyttänyt, että yleensä nyt ollaan sitä mieltä, että Kataloniassa on otettu käyttöön poikkeustila julistamatta sitä, mikä rikkoo kansalaisten perusoikeuksia. Että tämmöinen suuttumus ja uhma on aika lailla ilmassa.
Niin, siellä on Espanjan keskushallinto vahvasti törmäyskurssilla Katalonian aluehallituksen kanssa, sillä keskushallinto pitää tätä kansanäänestystä laittomana. Kuinka päättäväisiä katalaanit ovat edelleen tämän kansanäänestyksen pitämisen suhteen?
No, hyvin päättäväisiä, mutta jos ensin sanon pari sanaa siitä laillisuudesta, kun Espanjahan tosiaan pitää sitä kansanäänestystä laittomana sen takia, että perustuslain toinen pykälä sanoo, että Espanja on yksi ja jakamaton. Mutta siellä perustuslaissa on myöskin semmoinen pykälä, että kaikki ne kansainväliset sopimukset, mitkä Espanja ratifioi, niin ne on olennainen osa maan lainsäädäntöä. Ja Espanjahan on ratifioinut YK:n poliittisia oikeuksia koskevan sopimuksen, missä sanotaan selvästi, että kaikilla kansoilla on itsemääräämisoikeus. Ja Katalonia katsoo sitten, että tämän pohjalta kansanäänestys on laillinen. Ja tosiaan niin kuin tuntuu, että päivä päivältä ollaan yhä päättäväisempiä. No, nämä Espanjan hallituksen karskit otteet etenkin viime päivinä ovat olleet kyllä ihan omiaan lisäämään äänestyshalukkuutta ja näyttää siltä, että eri toten silloin ratsiapäivän tapahtumien myötä, niin kyllä ääniä ropisi laariin huomattavan paljon sieltä epäilevien joukosta.
Eli siitä, ja siitäkin huolimatta, vaikka Katalonian 5,5 miljoonasta asukkaasta noin 2 miljoonaa kannattaa itsenäistymistä, ei siis kaikki.
Ei kaikki suinkaan, mutta tämähän juuri on se, että jotta halutaan saada selville, että kuinka paljon heitä todellisuudessa nyt on, että nämäkin tilastot oikeastaan, tai siis nämä tulokset on vasta vuosien takaisista eräänlaisesta kansanäänestyksestä, ja minä uskoisin, että sen äänestys on nyt näiden nimenomainen toimien jälkeen kyllä kasvussa. Et ja se aiotaan, tämä kansanäänestys aiotaan tosiaan pitää, ja tämä Katalonian hallitus toistelee usein, että varasuunnitelmia on, jos Espanja yrittääkin torpata sen äänestyksen. Ja mä en oikeastaan usko, että Espanja pystyy sitä estämään millään muulla keinolla kuin väkivalloin. Eli siis sillä tavalla, että kansalliskaarti konkreettisesti tunkeutuu vaalihuoneistoihin ja vie urnat mennessään. Ja en tiedä sitten, onko sillekin varasuunnitelma.
Niin no, Kataloniassahan tarkoitus jopa kaksinkertaistaa poliisien määrä, niin uskotaanko siellä ihan oikeasti, että tästä voi tulla tällainen väkivaltainen yhteenotto?
No jos väkivaltaa syntyy, niin se tulee kyllä sieltä Espanjan hallituksen puolelta, sillä kaikki nämä joukkokokoukset, joita on ollut paljon ja ne on ollut valtavan suuria, nytkin oli toissa päivänä 40 000, niin ne ovat hyvin, hyvin rauhanomaisia ja ihmiset laulavat ja heittelevät neilikoita. Iskulauseenakin on, että nämä kukat ovat aseemme. Ja kun Rajoy puhui Madridista toissa iltana, niin hän totesi, että nyt on vielä aikaa luopua suunnitelmasta suuremman pahan välttämiseksi. Ja täällä on nyt sitten arvuuteltu kovasti, että mitä hän tarkoittaa sillä suuremmalla pahalla. Mutta en minä oikeastaan usko, että väkivaltaisuuksiin ja mellakoihin tämä johtaa.
Freelance-suomentaja Kari Jokelainen, kiitokset sinne Barcelonaan.
Kiitos.
Sitten asiaa työttömistä ja työllisyysmäärärahoista, joista osa uhkaa jäädä käyttämättä tänä vuonna. VT-osastopäällikkö Kimmo Ruut, työ- ja elinkeinoministeriön työllisyys- ja yrittäjyysosastolta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja johtava tutkija Kari Hämäläinen Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Uutissuomalainen kertoi eilen, että ELY-keskuksissa on työllisyysraha jäljellä vielä 150 miljoonaa tälle vuodelle. Työministeri Jari Lindströmkin on todennut, että tilanne on poikkeuksellinen ja eilisessä budjettikeskustelussa oppositiokin höykytti hallitusta asiasta. VT-osastopäällikkö Kimmo Ruut Temmistä, kuinka poikkeuksellinen tämä tilanne on teidän mielestänne? Vuottahan toki on vielä vähän jäljellä, mutta kuitenkin.
Vuotta on toki vielä jäljellä, joten tässä toiminta jatkuu ihan normaalisti. Tilanne ei ole sillä tavalla dramaattinen, että tämä raha jäisi käyttämättä, vaan me pystytään tätä hallinnon keinoilla jatkamaan ensi vuonna tämän rahan käyttöä. Kyseessä on siis niin sanottu kahden vuoden siirtomääräraha, ja tässä mielessä raha ei mene hukkaan, vaan se käytetään siihen tarkoitukseen, mihin se on varattukin, eli työttömille tarkoitettuihin palveluihin. Kovin suuria nämä erot lopultakaan ei ole aikaisempiin vuosiin, sillä nyt meillä on tämä 157 miljoonaa euroa, joka edustaa nyt sitten 74% tämän vuoden käytössä olevasta rahasta, kun aikaisemmin me ollaan tässä vaiheessa vuotta liikuttu tasolla 85% noin, että siellä ollaan niin kuin hiukan niin kuin korkeammalla tasolla näiden käyttämättömien osalta.
Mutta mikä estää käyttämästä tätä rahaa tänä vuonna?
Kyllä sitä vielä käytetään tänä vuonna, koska siinä tämä oli siis elokuun lopun tieto, nyt eletään syyskuuta ja vielä 3-4 kuukautta aikaa tänä vuonna, eli toiminta jatkuu normaalisti niin kuin tuossa äsken kerroin. Meillä on taustalla siellä eräitä muutoksia, jotka tuli vuoden vaihteessa voimaan, eli nykyisin me voidaan käyttää työttömyysturvaan varattua määrärahaa näihin palveluihin samalla, kun me käytetään tätä nyt puheena olevaa määrärahaa, ja tämä on tuonut tähän uuden elementin, ja tässä on niin sanottu tasapainonhaku vielä vaiheessa. Eli me tullaan seurataan jatkuvasti ja tehdään niin kuin tarpeellisia korjausliikkeitä sillä tavalla, että saadaan niin kuin maksimaalisesti nämä palvelut käyttöön, mitä työttömille on tarkoitettu.
Eli muutoksiin sopeudutaan. Johtava tutkija Kari Hämäläinen, mitä mieltä te olette tästä tilanteesta?
No, tilanne mielestäni on pikkasen poikkeuksellinen, koska aikaisempina vuosina usein on lehdissä saanut lukea, miten määrärahat on lopussa. Tietenkin voi nähdä, että tämä olisi positiivinen asia, jos tilanne johtuisi siitä, että talouskasvun takia näitä rahoja ei kerta kaikkiaan tarvitse käyttää niin paljon. Jos toisaalta sitten kyse on jostain prosesseista ja niiden ongelmista, niin tilanne on hieman negatiivinen. Mutta noin yleisellä tasolla niin mielellään haluaisi keskittää keskustelun siihen, että mitä näillä määrärahoilla saavutetaan, eikä siihen, että miten paljon niitä saadaan käytettyä.
Työttömien keskusjärjestö on laskenut, että tuolla 150 miljoonalla eurolla voitaisiin työllistää 10 000 pitkäaikaistyötöntä vuodeksi. Mitä mieltä olette, tai mitä teidän mielestänne sillä lopulla rahalla pitäisi tehdä?
No, kysymys liittyy aika pitkälle aikaisempaan vastaukseen, eli siihen, että mitä näillä saadaan aikaa, että riittääkö se, että saadaan ihmisten työttömyys katkaistua vähäksi aikaa, jonka jälkeen he palaa takaisin työttömyyteen, vai halutaanko siinä sitten kenties jotain suurempaa vaikuttavuutta avoimelle sektorille työllistymiseen.
Mutta varmaan monet työttömät nyt miettii, että rahaa makaa jossain ja hekin sitä tarvitsisivat.
Kyllä, kyllä. Ja se nyt on hyvinkin ymmärrettävä. Mutta rahan käytön takia, niin onko on jotain parempaa tapaa käyttää, auttaa työttömiä kuin nämä, niin se on se suuri kysymys.
Aivan, pohditaan sitäkin. Työttömien keskusjärjestö valittaa sitä, että hallitus on asettanut 3000 henkilötyövuoden katon palkkatuen käytölle. Ja palkkatukehan on TE-toimistojen myöntämä tuki työnantajalle työttömän palkkauskustannuksiin. Tämä kiintiö estää ELY-keskuksia käyttämästä enemmän rahaa palkkatukeen. Kimmo Ruut, voitaisiinko näitä ylijääneitä miljoonia käyttää esimerkiksi tähän?
Palkkatukeen nimenomaan, mutta kun viittaa tähän 3000 henkilötyövuoden kiintiöön, niin siinähän on kysymys niin sanotusta täydestä palkkatuesta, jossa korvataan kaikki kustannukset työnantajalle siinä tapauksessa, että työtön on ollut erittäin pitkään työttömänä, ja tämähän on hyvin niin kuin kustannuksiltaan iso tukimuoto, ja sen takia tämä 3000 hengen kiintiö tähän on asetettu. Muutoin palkkatukea maksetaan tietyllä prosenttiosuudella työvoimakustannuksiin, ja tätä toimintaa nimenomaan jatketaan loppuvuoden ajan ja jatkossakin. Tämä 3000 kiintiö kohdistuu nimenomaan järjestöihin, koska heillä on paljon tällaista täyden palkkatuen paikkoja työttömille tarjolla. Ja vielä voisin tässä viitata, mitä Hämäläinen äsken kertoi näihin tuloksiin ja vaikutuksiin, niin tätä kiintiötä on haluttu nimenomaan tähän niin kuin mittakaavaan asettaa sen takia, että enemmän kohdennetaan palkkatukea ja muita palveluja niihin tarpeisiin, joissa on niin kuin pysyviä työllistymismahdollisuuksia ja yritysten rekrytointitarpeisiin, jotta saadaan tätä työvoimasaatavuusongelmaa ja avoimien työpaikkojen täyttöä samalla ratkaistua ja näin sitten näitä talouskasvun pullonkauloja kaventaa.
Mutta onko tämä kiintiö nyt sitten vaikuttanut siihen, että tätä rahaa on nyt näinkin paljon, osa syy siihen, että raha on käyttämättä?
Kiintiö on vaikuttanut siihen hyvin pieneltä osin, tuskin paljon mitään, koska aikaisemmin kyseinen täyden palkkatuen taso on ollut 3800 tasolla, ja nyt se kiintiö katto on asetettu 3000, että tätä ei voi pitää niin kuin varsinaisena syynä, vaan enemmänkin niitä, mihin alussa viittasin.
Kari Hämäläinen, pitäisikö tällaiset kiintiöt repiä auki?
Kiintiöt yleensä on toki hankalia asioita, mutta tässä kohdassa niin näkisin, että se on sinällään ihan oikeaan osuva siinä mielessä, että tämmöinen täysi 100% palkkatuki, jos järjestölle, jos vielä sattuu toimimaan hieman yksityisen sektorin kanssa samoilla alueilla, niin se on kyllä kilpailuetu ja vääristää markkinoita. Että siinä mielessä näiden palkkatukien kanssa pitää olla hyvinkin varovainen.
No, hallitushan yrittää toimenpiteillään kannustaa työttömiä töihin. Tämän vuoden alusta tehtiin lyhennys työttömyysturvan kestoon. Se lyheni pääsääntöisesti 500 päivästä 400 päivään. Ja hallitus myös esittää, että ensi vuoden alusta työttömiä aktivoitaisiin vähentämällä työttömyysetuutta, jos työtön ei ole ollut riittävästi töissä, työllistänyt itseään yrittäjänä tai ollut esimerkiksi koulutuksessa tai työkokeilussa. Rangaistuksena työttömyysetu alenisi 4,65% seuraavan 3 kuukauden ajaksi. Kari Hämäläinen, puhutaan nyt niistä vaikutuksista ja tuloksista. Kuinka hyvä keino tämä on?
No, suoraan vastausta tietenkään ei pysty antamaan, koska tämä on vasta tulossa. Mutta noin yleisellä tasolla voisi ajatella, että tämä on eräänlaista herättelyä. Työttömyys pidentyy, mikä lähtökohtaisesti voi olla hyväkin asia. Mutta kai se suuri kysymys on sitten siinä, että onko tämä se oikea tapa tehdä se, vai voisiko sitä tehdä jotenkin haastatteluilla tavallaan vähän kevyemmillä tavoilla. Kuitenkin tämä alenema on melko pieni, ja voisi tutkimusten perusteella olettaa, että myös ne vaikutukset jää aika pieniksi. Ja tämmöiseen alenemaan liittyy vielä se, että keihin se sitten loppuviimetteeksi kohdentuu. Eli hyvinkin voisi kuvitella, että sitten tämmöiset henkilöt, ketkä ei niin hyvin pysty aktivoitumaan, löytämään niitä kursseja, missä he saisivat täytettyä nämä velvollisuudet, niin heillä sitten taas nämä sanktiot on suurempi osa.
Mutta kuinka hyvä ylipäätänsä raha tai rahasta leikkaaminen on herättelijänä?
No, tässä tuli esille se työttömyysturvan keston lyhentäminen, niin kyllä mitä tutkimuksista tiedetään, niin keston lyhentäminen on tehokkaampaa kuin sitten tämä työttömyysturvan tason leikkaaminen.
No, tämä esitys nyt, mikä on siis ensi vuoden budjetissa, vähentää työttömyysetuutta liian passiivisilta työnhakijoilta ja lisää työttömän omavastuupäiviä työttömyyden ajalle. VT-osastopäällikkö Kimmo Ruut, mitä tämä merkitsee pitkäaikaistyöttömien kannalta? Miten olette arvioineet?
Pitkäaikaistyöttömien kannalta tämä merkitsee sitä, että meidän puolelta pitää tarjota entistäkin enemmän, siis tarkoitan ELY-keskuksia ja TE-toimistoja, niin tarjota entistäkin parempaa tukea työnhakuun, tarjota mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille, tehdä työtarjouksia, ja jos työpaikkaa ei löydy, niin sitten niin kuin etsiä koulutusratkaisuja tai muita palveluja, jotka helpottaa työhön pääsyä. Ja näitähän tässä niin sanotun aktiivimallin yhteydessä lisätäänkin. Eli jo tälle vuodelle tehtiin lisätalousarvio 10 miljoonaa euroa näihin mainittuihin palveluihin. Ensi vuonna lisätään budjettiesityksessä 25 miljoonaa euroa palveluihin aktiivimallin takia. Eli tätä tehdään juurikin ja samoin meillä on juuri budjettiriihessä päätetty parista muusta uudistuksesta, jotka lisää mahdollisuuksia päästä koulutukseen tai yrittäjyyteen. Nyt on päätetty avata työttömyysturvan käyttömahdollisuuksia sillä tavalla, että henkilö voi ilman TE-toimiston harkintaa jatkossa päästä lyhytkestoiseen koulutukseen ja saada työttömyysetuutta koulutuksen ajalta, ja sama periaate tulee ensi vuonna pätemään myös alkavaan yrittäjyyteen, eli työttömyysetuutta voi käyttää yrittäjyyden aikana.
Kun lisää rahaa on annettu työllisyyttä edistäviin toimiin, niin entä sitten siellä ruohonjuuritasolla? Onko siellä TE-toimistoilla niin mahdollisuus tarjota jotakin järkevää koulutusta, työkokeilua tai opiskelua näille työttömille?
Koulutus, josta äsken puhuin, niin merkitsee sitä, että koulutuksen ei tarvitse olla ELYn tai TE-toimiston hankkimaan ja tarjoamaan koulutusta, vaan koulutukseen voi hakeutua niin kuin normaaliin koulutukseen, eli siis avoinna oleviin koulutuspaikkoihin. Ja tässä tapauksessa niin mahdollisuus on niin kuin työnhakijalla valita koulutuspaikka, ja ero nykyjärjestelmään on se, että TE-toimisto ei tee harkintaa siitä, voiko työttömyysturvaa käyttää vai ei.
Mutta jos sitä apua tarvitsisi etsimisessä?
No, mehän ollaan myös otettu tänä vuonna käyttöön nämä 3 kuukauden haastattelut, työttömien haastattelut 3 kuukauden välein. Siinä ollaan edetty aika hyvin alkuvuoden aikana, eli yli puolet jo työttömistä niin kun pääsee tai TE-toimisto kontaktoi heitä 3 kuukauden välein. Ja tässä yhteydessä on mahdollisuus tarjota sitten tukea ja apua työnhakuun, koulutukseen hakuun ja muihin ratkaisuihin.
No, työttömyyshän on alentunut, mutta työttömiä on edelleen satoja tuhansia, ja ongelmana on erityisesti nämä pitkäaikaistyöttömät ja nuoret työttömät. Tutkija Kari Hämäläinen, mihin työllisyyden ongelmaa ja miten te haluaisitte puuttua, jos kaikki valta olisi?
Kaikki valta. Kysymys on melkoisen hankala.
Lähinnä, ja aikaakin suhteellisen vähän.
Lähinnä siitä syystä, että jos joku helppo tapa olisi, niin toki se olisi käytetty. Mutta itse lähtisin siitä, että keskittyisin hieman laajempiin kokonaisuuksiin, että miten sosiaaliturva, verotus, työvoimapalvelut, työllisyyspolitiikka saadaan toimimaan sille järkevästi yhteen.
Eli laajempaa uudistusta.
Laajempaa uudistusta, ja yksittäisten toimien kohdalla niin haluaisin nähdä semmoisia oikeasti kunnolla tehtyä kokeilu, mitkä kertoisi, miten ne toimii.
No, meneekö hallitus edes oikeaan suuntaan teidän mielestänne?
Menee oikeaan suuntaan, mutta ehkä vähän siiloutuen. Eli sosiaaliturvaa kehitetään erikseen, verotusta erikseen, työvoimapolitiikka erikseen.
Entä mitä te tekisitte, Kimmo Ruut, jos valta olisi?
Ongelma, joka vaatii tällä hetkellä tämänkin paljon puuttumista on kohtaanto-ongelmat, ja siinä nimenomaan tämä yritysten työvoiman saatavuus eri toimialoilla, eri alueilla. Kysymyshän ei ole niin kuin tietystä yksittäistä toimialasta tai alueesta, vaan eri puolilla on erityyppisiä tarpeita, työvoimatarpeita yrityksillä, tähän niin kuin tarpeeseen pitäisi tehdä lisää sellaisia ratkaisuja, jotka tukee ihmisten osaamista, alueellista liikkuvuutta, aktiivisen työnhaun periaatetta, josta jo äsken puhuttiin. Ja sitten tietysti isona asiana on asuntomarkkinoihin liittyvät kysymykset, jotta liikkuvuus ja muuttaminen olisi mahdollista.
Hallitushan on tästä puhunut, mutta patistaisitteko hallitusta vielä merkittävimpiin toimiin?
On selvää, että asuntojen hintaerot eri alueilla on niin suuret, että se on aivan keskeinen liikkuvuutta rajoittava tekijä, mutta toimenpiteitä en tässä viime minuutilla varmasti pysty lähteä ehdottamaan.
Siitä keskustelusta varmaan jatketaan jossain toisessa yhteydessä, mutta Kimmo Ruut TEMistä ja Kari Hämäläinen Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta. Kiitokset haastattelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä poimintoja aamun lehdistä. Asiaa pääministeri Sipilän ja Ranskan presidentin tapaamisesta, pohdintaa Saksan sunnuntaisten liittopäivävaalien asetelmista ja Ysäri-katsaus, joka vie meidät 20 vuoden takaisin keskusteluihin politiikan julkisuudesta. Ja nyt katsotaan aamun lehtiä. Kaija Kelman, mitä olet poiminut?
No, aloitetaan Kainuun Sanomista. Lehti kaipaa osaajia maakuntaan. Kainuun työttömyys on laskenut yhtäjaksoisesti 2 vuoden ajan. Syvästä työttömyydestä on siirrytty monien alojen työvoimapulaan. Ohjelmistokehityksen osaajia ja hitsaajia löytyy Kainuusta ja maakunnan oppilaitokset tuottavat uusia ammattilaisia. Isot rekrytoinnit kuitenkin vaativat työntekijöiden houkuttelua myös muualta maasta. Kainuun Etu Oy:n ja Kainuun liiton 2-vuotinen Rekry Kainuu-hanke on käynnistetty oikeaan aikaan. Uusien kainuulaisten sekä paluumuuttajien houkutteluun täytyy panostaa työvoimapulan aikana. Rekry Kainuu on myös hyvä esimerkki EU-rahan auttavasta voimasta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 460 000 euroa, josta Euroopan sosiaalirahaston osuus on 80%, kertoo Kainuun Sanomat. Ilta-Sanomat kertoo, että valtion ensi vuoden budjettia koskeva eduskuntakäsittely alkoi kinastelulla tuloerojen kasvusta. Budjettiesityksen vaikutukset pienentävät ennestäänkin pienituloisimpien tuloja ja kasvattavat ennestäänkin suurituloisimpien tuloja. Tuloerojen kasvaminen käy ilmi valtiovarainministeriön ja eduskunnan tietopalvelun vaikutuslaskelmista. Oppositio otti vaikutuslaskelmista kaiken irti. Hallitus yritti selvitä niistä selittelemällä. Pääministeri Juha Sipilä vähätteli budjetin tuloeroja kasvattavia vaikutuksia, kuin ne olisivat näköharha. Sipilän mielestä vaikutuslaskelmissa ei ole otettu huomioon työllisyyden kohenemisen tulovaikutuksia. Hän ilmoittikin tekevänsä tuloeroista uudet dynaamiset laskelmat. Samalla heräsi kysymys, mihin virkaan tällainen hallitus kaipaa taloustutkimuksen uutta huippuyksikköä. Tuskin ainakaan talouspolitiikan avuksi, siinä kun ei tavallinenkaan tieto paljon paina. Tätä mieltä on Ilta-Sanomat tänään. Etelä-Saimaa kertoo, että heinäsirkka hyppää lautaselle. Maa- ja metsätalousministeriö päätti muuttaa tulkintaansa EU:n uuselintarvikeasetuksesta ja ottaa hyönteisetkin elintarvikevalvonnan piiriin. Ministeriön uusi linjaus on kannatettava niin ekologisesti kuin taloudellisestikin. Ihmiskunnan kasvavaa proteiinin tarvetta on enää vaikea tyydyttää lisäämällä naudan ja sianlihan tuotantoa. Maapallon vesivarat ja laidunmaat eivät enää siihen riitä. Hyönteiset voivat täyttää tämän tarpeen. Maailman elintarvikejärjestön FAO:n mukaan siirtymällä lihansyönnistä hyönteissyöntiin maailman peltoalaa voidaan vähentää jopa kolmanneksella, näin kirjoittaa Etelä-Saimaa. Vasabladet kommentoi Saksan tulevia vaaleja. Lehti kirjoittaa, että liittokansleri Angela Merkel edustaa vakautta, jota muut eivät pysty tarjoamaan. Näinä epävarmoina aikoina se on kovaa valuuttaa. Vaalien jälkeen kysymys on siitä, keiden kanssa kristillisdemokraatit hallitsevat Saksaa tulevaisuudessa. Juuri nyt näyttää siltä, että yhteistyö sosiaalidemokraattien kanssa jatkuu. Suuri merkitys on sillä, mikä puolue sijoittuu vaaleissa kolmanneksi. Vaasabladet aistii tiettyä jännitystä ilmassa ennen Saksan liittopäivävaaleja. Ja tästä samasta aiheesta ilmeisesti keskustellaan myös Ykkösaamussa kohta, eikö niin päin?
Näin tehdään tuota vikaa. Kiitos Kaija Aamulehdistä. Mutta ensin meillä on yhteys Pariisiin, jonne pääministeri Juha Sipilä saapuu illaksi tapaamaan presidentti Emmanuel Macronia. Toimittaja Anna-Stiina Heikkilä, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Millaiseen ajankohtaan Ranskasta katsottuna tämä tapaaminen sijoittuu?
No ajankohta, sehän on mielenkiintoinen ja lisää tapaamisen painoarvoa, sillä Ranskassa presidentti Emmanuel Macronin on määrä nimenomaan tänään allekirjoittaa hallituksen hyväksymät isot työlakireformit. Ja kuulemma Macron onkin hyvin kiinnostunut kuulemaan, millaisia kokemuksia pääministeri Sipilällä on Suomesta ja Suomessa vuodenvaihteessa voimaan astuneesta kikystä, eli kilpailukykysopimuksesta. Hän haluaa hieman vertailla maiden tilannetta. Presidentti Macronin toinen iso hanke, eli EU:n uudistaminen, sekin etenee nyt harppauksin. Hänen kun on määrä tarkentaa visioitaan heti ensi viikolla, eli Saksan vaalituloksen selvittyä, ja tämä on toinen iso kysymys nyt tämän tapaamisen agendalla.
No kuinka yhteneväiset näkemykset mailla on tästä EU:n uudistamisen isoista linjoista?
Erityisesti Sipilä ja Macron puhuvat EU:n puolustuksesta. Siitä näkemykset ovat hyvin yhteneväiset ja molempien maiden intresseissä on puolustusyhteistyön nopea tiivistäminen. Suomi ja Ranska ovat olleet tässä itse asiassa EU:n veturit, näin voi sanoa. Ne ajavat yhteisiä hankkeita muun muassa kyberpuolustuksessa, satelliittien käytössä, meriyhteyksien turvaamisessa. Mitä EU:n muihin isoihin linjoihin sitten tulee, esimerkiksi rahaliitto EMUn tiivistämiseen, niin niissä Suomi kannattaa kyllä Ranskaa maltillisempaa etenemistä. Eli Suomi ei ole halukas lisäämään esimerkiksi yhteisvastuuta EU-maiden välillä ainakaan niin nopealla aikataululla kuin mitä Macron nyt vaikuttaisi ajavan. Suomi on myös lähtökohtaisesti vähän erimielinen, mitä tulee kauppapolitiikkaan. Ranska kun on toivonut EU:lta strategisesti tärkeiden kohteiden suojaamista ulkomaisilta sijoittajilta, erityisesti Kiinalta, ja Suomi taas on nähnyt tässä kaikuja protektionismista, mutta toisaalta paljon konkretiaa näistä Macronin aikeista vielä uupuu. Ei esimerkiksi vielä ihan tiedetä, mitä yhteinen valuuttarahasto käytännössä tarkoittaisi.
Tuosta puolustuksen, yhteinen puolustuksen tiivistämistä, Suomihan on sitä ajanut, mutta miksi se on Ranskallekin tärkeä?
Se johtuu pitkälti myös maailmanpoliittisesta tilanteesta, joka on nyt varsin tulenarka. Sitä ovat horjuttaneet etenkin nuo Pohjois-Korean tekemät ohjuskokeet, sitten tietenkin Euroopassa tehdyt lukuisat terroriskut ja toisaalta Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tietty häilyvyys. Kyse on myös rahasta. Ranska ja Suomikin ovat sitä mieltä, että EU:n yhteisestä budjetista voisi kohdentaa rahaa puolustukseen. Hankintoja pitäisi voida yhdistää, vaikka toki isoimmat hankinnat, kuten vaikka Suomen kohdalla hävittäjäkaupat, ne pysyisivät yhä kansallisessa määräysvallassa. Ranska toivoo Suomen tapaa myös suhteiden tiivistämistä NATOon, nyt kun transatlanttisten suhteiden takuumiehenä toiminut Britannia on pudonnut pois pelistä, niin kyllä Ranska tässä pyrkii ottamaan niin kuin vahvaa johtajan roolia, mitä EU:n puolustukseen tulee.
Näiden EU:n uudistamisasioiden odotetaan nousevan pöydälle heti, kun Saksan liittopäivävaalien tulos selviää. Ja vaalipäivähän on ylihuomenna ja Merkelin jatkoa liittokanslerina pidetään hyvinkin todennäköisinä, niin miten ranskalaiset ajattelevat, kuinka vahva kaksikko Merkelistä ja Macronista tulee?
Kyllä Ranskassa ajatellaan, että heistä näyttää tulevan vahva kaksikko. Macron on saanut näitä rahaliitto-emua ja kauppapolitiikkaa koskevia avauksiaan niihin kohdistuen niin osin yllättävänkin myötämielistä tukea Merkeliltä. Merkel on sanonut olevansa valmis harkitsemaan ajatusta yhteisestä valtiovarainministeristä ja budjetista. molempien näiden seikkojen piti olla hänelle vaikeita etukäteen. Mutta ensi viikolla tosiaan voi odottaa näiden suunnitelmien konkretisoitumista, mutta jos ja kun niitä lähtee ajamaan vahva ranskalais-saksalainen kaksikko, niin eteneminen voi kyllä olla hyvinkin nopeaa ja kyllä Suomenkin kannattaa sitten pysyä tuossa kelkassa ja näissä keskusteluissa todella tiiviisti mukana.
Anna-Stiina Heikkilä, kiitokset Pariisiin.
Kiitos.
Siinä jo mainittiinkin Saksa ja Merkel ja siitä jatketaan. Sunnuntaina Saksassa on siis liittopäivävaalit, joissa valitaan uusi parlamentti. Parlamentti valitsee puolestaan liittokanslerin, jolle paikalle vahva ehdokas on jo vuodesta 2005 liittokanslerina toiminut kristillisdemokraattien Angela Merkel. Mutta moni muu asia odottaakin ratkaisua vielä vaalipäivään iltaan saakka. Yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostosta. Tervetuloa keskustelemaan.
Kiitos.
Tällainen kuin Science Files-yhdistys, joka edellisten liittopäivävaalien alla osasi ennustaa tuloksen oikein jo viikkoa ennen povaa nyt vallassa olevalle CDUlle noin 34% kannatusta, sosiaalidemokraateille eli SPD-puolueelle vaatimatonta 18% ja oikeistopopulistiselle vaihtoehto Saksalle reilua 15%. Tämä ennuste toki on viime viikolta ja monet muut gallupit povaavat SDP:lle hieman parempaa ja AfD:lle hieman huonompaa, mutta Timo Miettinen, mitä teidän mielestänne vaalituloksesta voi pitää jo nyt selvänä ja mikä on vielä epäselvää?
No varmasti selvää on ainakin näiden kahden suurimman puolueen järjestys, eli kristillisdemokraatit todennäköisesti tulee voittamaan selvällä marginaalilla ja on melko varmaa, että sosiaalidemokraattinen puolue tulee ottamaan toisen sijaan. Sen jälkeen kaikki on oikeastaan epäselvää, että nämä neljä pienempää puoluetta, vaihtoehto Saksalle, sitten FDP-puolue eli vapaa-demokraattinen puolue, vasemmistopuolue Linkke ja vihreät, niin heidän äänisaalistaan on esitetty erilaisia arvioita ja ne asettuu luultavasti johonkin 10% tuntumaan, mikä tarkoittaisi sitä, että kaikki nämä puolueet kuitenkin ylittäisivät tämän Saksan parlamentin äänikynnyksen, eli 5%. Eli me saataisiin 6 puoluetta parlamenttiin sen sijaan, että nyt on 4. Mutta se, että minkälaiseksi sitten tuleva hallitus luultavasti Merkelin johdolla muodostuu, niin se on oikeastaan näiden vaalien se kiinnostavin kysymys.
Siitä puhutaan vähän myöhemmin, mutta vielä tuosta SPD:stä. Millaiselta sen tilanne näyttää niin hallitusvastuun kannalta? Nythän se on hallituksessa suuressa koalitiossa.
SPD:n kannatukseen oikeastaan, tai sitä luonnehtii ehkä vähän tämmöinen samantyyppinen ilmiö kuin muitakin sosiaalidemokraattisia puolueita Euroopassa. Eli erilaisten rakennemuutosten myötä niin sosiaalidemokraattisten puolueiden tämmöistä perinteinen kannattajakunta on selkeästi vähentynyt tai siirtynyt sitten kannattamaan muita puolueita. Saksassa erityisesti vasemmistopuolueen Linkke on kerännyt paljon kannatusta, erityisesti niiltä äänestäjiltä, jotka on tyytymättömiä siihen ikään kuin sosiaalidemokraattisen puolueen liian oikealle valumiseen, mutta myös sitten Itä-Saksassa erityisesti AfD-puolue tai vaihtoehto Saksalle on myös kerännyt kannatusta SPD:ltä. Ja varmasti se yksi keskeinen synti, joka sosiaalidemokraattisen puolueen historiassa painaa, on nämä työmarkkinareformit, joita Saksassa sitten sosiaalidemokraattisen liittokansleri Schröderin johdolla toteutettiin 2000-luvun puolivälissä.
Ja tästä ehdokkaasta Martin Schulzista ei sitten tullutkaan sellaista messiasta, niin kuin vielä keväällä odotettiin. Financial Times arvioi, että Schulzin momentum oli viime toukokuussa, kun osavaltiovaalit pidettiin hänen kotiosavaltiossaan Nordrhein-Westfalenissa, jossa Schulz ei lähtenyt näkyvään kampanjointiin, vaikka pakolaiskriisi oli syönyt Merkelin kannatusta ja sen vuoksi koko CDU oli vähän hajanainen. Ja niissä vaaleissahan demarit kokivat rökäletappion. Onko tämä liian yksinkertainen johtopäätös?
Mä luulisin, että totta kai silloin, kun Schulz ilmoittautui ehdokkaaksi, niin siinä oli hyvin paljon positiivista mediahuomiota ja se nosti myös sosiaalidemokraatteja. Mutta oikeastaan kyllä voidaan puhua siitä, että tämä demareiden kannatus on pikemminkin siirtynyt takaisin siihen normaalitilaan, jossa he olivat useamman vuoden ajan.
Puhutaan sitten tästä vaihtoehto Saksasta, AfD:stä, ja otetaan ensin puhelu Saksaan. Toimittaja Pertti Rönkkö, hyvää huomenta Berliiniin.
Oikein hyvää huomenta.
Vaihtoehto Saksalle -puolue perustettiin 2013 ja se on nyt nousemassa todennäköisesti tai ehkä, miten pitäisi sanoa, ensi kertaa liittopäiville. Kuinka paljon huomio on keskittynyt juuri tähän puolueeseen?
No täällä paikan päällä asioita seuranneena voi kyllä sanoa, että se on kyllä mukana ihan kaikessa. Että täällä ei ole sellaista vaalikeskustelua eikä vaalitapahtumaa, missä AfD ei olisi tavallaan sivuroolissa, mutta sivuroolista käsin pääroolissa. Siitä puhutaan ja se tuntuu olevan näiden vaalien ehdottomasti tärkein ja merkittävin asia. Siitä ei päästä yli eikä ympäri. Nämä ovat AfD-vaalit.
Ja siellähän on oikeastaan vähän niin kuin laineet lyöneet ylikin. Ihmisiä on kielletty äänestämästä tätä puoluetta ja eikö niin sitten on ongelmia sijoittaa, jos tämä nousee parlamenttiin, niin mihin heidät laitetaan?
Täällä on, niin aivan juuri osuit oikeaan, nimittäin nämä likaista vaalikampanjaa ei ole Saksassa nähty miesmuistiin tietysti sitten koskaan. Täällä todella sekä media, kirkot, AY-liike ja kaikki muut puolueet ovat niin kuin yhdessä miehessä tämä AfD:tä vastaan. Ja se näkyy sitten ihan katutason taisteluina. Täällä on käyty näitä AfD-vaalikojoja vastaan. Ehdokkaita on uhkailtu ja niitä ravintoloitsijoita, jotka ovat antaneet tilojaan AfD-puolueelle vaalitilaisuuksiin, on uhkailtu. Jopa osa on joutunut laittamaan jo kauppansa tai pizzeriansa kiinni tästä hyvästä. Ja sitten kansliaministeri, johon vähän viittasitkin, hallituksen kansliaministeri Peter Altmaier, kristillisdemokraatti, esitti julkisesti, että jos joku saksalainen haluaisi sitten miettisi äänestävänsä AfD:tä, niin on parempi pysyä kotona. Ja se on tietenkin herättänyt kovan keskustelun siitä, että minkälaista demokratiakäsitystä hallituksen ministeri sitten edustaa.
No, tätä puoluetta kuvataan maahanmuuttokriittiseksi, protestipuolueeksi ja äärioikeistolaiseksikin. Mistä vaihtoehto Saksalle saa kannatuksen?
Vaihtoehto Saksalle -puolueen juuret yltävät kristillisdemokraatteihin ja sitten Bayerin kristillissosiaaliseen unioniin. Jos muistetaan, minkälainen oli kristillisdemokraattinen puolue Helmut Kohlin aikana 1980-luvulla, niin suurin piirtein ollaan sitten oikeassa lokerossa AfD:n kohdalla. Ja jos vielä niin pitkälle muisti yltää kuin Bayerin kristillissosiaaliseen unioniin, joka toimi silloin ärhäkkäästi Franz Josef Straussin johdolla, niin sieltä suurin piirtein ammentuu tuon AfD-voima. Ja siitä kertoo tietenkin myöskin AfD:n toisen pääehdokkaan, Alexander Gaulandin, hän on lakimies ja lehden kustantaja. Hänen pitkä poliittinen uransa on nimenomaan tehty kristillisdemokraateissa.
Pertti Rönkö, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja studiossa on yliopistotutkija Timo Miettinen. On sanottu, että jos vaihtoehto Saksalle -puolue nousee parlamenttiin, se on ensimmäinen kerta vuoden 1949 jälkeen, kun liittopäivillä on äärioikeistolainen puolue. Näettekö asian samoin, millainen murros se olisi?
Joo, kyllä se Saksan kontekstissa olisi merkittävä murros. Tietysti Saksa tulee tässä mielessä, saatellaan tätä viimeisen 20 vuoden oikeistopopulistisia liikkeitä, niin Saksa selkeästi tulee eurooppalaisessa jälkijunassa tässä mielessä, että Saksassa pitkään tällaiset oikeistopopulistiset liikkeet on saatu tukahdutettua. Mutta oikeastaan tämä eurokriisi kyllä muutti tämän tilanteen, koska itse näen, että AfD-puolue nimenomaan syntyi vastauksena, tämmöisen akateemisen eliitin vastauksena Saksan liian löysään linjaan eurokriisissä. Ja sitten oikeastaan tässä vasta viime vuosina niin se on yhä enemmän tullut tällaisten niin kuin nationalistis-konservatiivisten voimien kaappaamaksi puolueeksi. Ja sen linja on siirtynyt selkeästi enemmän äärioikealle. Mutta kyllä ja nyt erityisesti tässä niin kuin kahden viimeisen vuoden aikana, niin kyllä tämä puoluetta voi ihan hyvin kuvata mielestäni äärioikeistolaiseksi puolueeksi.
Ja todellakin siellä mietitään, että mihin heidät sijoitetaan parlamentin istuntosalissa, kun kukaan ei halua näiden tämän puolueen jäsenten vieressä istua, saati sitten että ottaa mukaan hallitukseen. Mutta jos esimerkiksi tuo niin kuin nämä hurjimmat ennusteet, että se saisi 70 paikkaa parlamentissa, niin mikä sen merkitys tulisi olemaan?
No se on aika vaikea sanoa vielä tässä vaiheessa. On yleisesti tiedossa, että mikään muista suurista puolueista ei halua tehdä AfD:n kanssa yhteistyötä, joten sitten vaikuttamiskanavaksi tietysti jää tämmöinen niin kuin normaali parlamentaarinen prosessi ja erilaisissa valiokunnissa ja muissa toimiminen. Tietysti se olisi merkittävää, jos he nousee suurimmaksi oppositiopuolueeksi, niin silloin he tietysti käyttää sekä parlamentissa merkittävää puheoikeutta, mutta myös varmasti saa enemmän tilaa julkisessa keskustelussa. Mutta se, että mihin suuntaan sitten tämä ylipäätänsä AfD-puolueen linja lähtee, niin se on minusta tämä mielenkiintoinen kysymys.
Aivan, että radikalisoituuko se entisestään vai maltillistuu?
Vai palaako se enemmän tähän niin kuin alkuperäiseen Gaulandin ja muiden edustamaan linjaan, joka oli enemmän tämmöinen akateeminen, euroskeptinen, oikeisto, talousliberalistinen linja?
Mikä on ennusteenne?
No tällä hetkellä näyttää nimenomaan siltä, että paluuta siihen alkuperäiseen ei ole, että vaan tämä puolueessa nämä radikaalit voimat on saamassa yhä enemmän kannatusta ja tapahtumassa on vähän toisen tyyppinen liike kuin Ranskassa, jossa tavallaan on menty maltillisempaan suuntaan, niin Saksassa liike on ollut pikemminkin toiseen päin.
Timo Miettinen, sitten siitä tulevasta hallituspohjasta. Kuinka todennäköistä on, että CDU siellä ainakin on ja ketä se kokoaa ympärilleen?
No se on tietysti hyvin todennäköistä ja tässä on periaatteessa kaksi perusskenaariota ollut keskustelussa. Ensimmäinen on tämä nykyisen hallituspohjan eli suuren koalition jatkaminen, jossa kristillisdemokraatit tekee yhteistyötä sosiaalidemokraattien kanssa. Tämän koalition ongelma on varmasti se, että sosiaalidemokraatit on nähneet, että tämä hallituksessa olo ei välttämättä ole paras tapa nostaa omaa kannatustaan ja he on joutuneet vähän tämmöiseen apupuolueen asemaan, kun Merkel ja sitten toisaalta valtiovarainministeri Schäuble on käyttäneet siellä suurinta valtaa sekä hallituksessa että myös julkisessa keskustelussa. Toinen vaihtoehto, jota on pidetty yllä, on tämä CDUn liittoutuminen FDP eli vapaan demokraattisen puolueen kanssa ja mahdollisesti siihen koalitioon vielä vihreät voisi tulla tukemaan tätä linjaa. Tämän koalition ongelma on se, että FDP on ilmoittanut, että he haluaisi valtiovarainministerin paikan, josta varmaan CDU ei kovin helpolla ainakaan halua luopua, mutta myöskin, että näiden Eurooppa-poliittiset linjat on varsin kaukana toisistaan. FDP edustaa hyvin vahvasti kielteistä suhtautumista eurooppalaisen erityisesti talousintegraation syventämiseen, kun taas vihreät hyvin myönteisesti siihen suhtautuu.
Onko sellainen vaihtoehto, että SPD yhdessä vasemmistopuolen linkin ja vihreiden kanssa muodostaisi hallituksen?
Tämä on tietysti yksi vaihtoehto, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että ainakin nykyisissä paikkaprojektioissa niin tällainen hallituspohja ei välttämättä saisi yksinkertaista enemmistöä. Et pidän sitä hyvin epätodennäköistä.
No kumpi näistä, tämä niin sanottu Jamaika-koalitio vai sitten suuren koalition jatko on mielestänne tässä vaiheessa todennäköinen, tai voiko arvioida edes?
No, mä luulen, että tämä riippuu hyvin paljon vaalituloksesta. Ja se riippuu siitä, että varsinkin sosiaalidemokraatit on ollut aika epäselviä tämän suhteen, että Schulz on sanonut, että tämä hallituksessa jatko laitettaisiin puolueen sisäiseen äänestykseen. Ja heillä ei varmasti sellaista niin kuin suurta paloa ole lähteä tähän mukaan. Mutta myöskin tämä FDP on selkeästi radikalisoitunut myös viime vuosina ja ottanut hyvin kielteisen kannan Euroopan unionin talouspolitiikkaan. He haluaisivat esimerkiksi purkaa kaikki nämä kriisin ratkaisumekanismit, niin se on varmasti niin kuin vaikea myös hyväksyä CDUlle, joka sitten kuitenkin haluaisi edetä Ranskan kanssa tämän talous- ja rahaliiton syventämisen kanssa.
Mitä mieltä olette, tuleeko joka tapauksessa, onko tämä vaali, olipa lopputulos mikä tahansa merkittävä sitten Euroopan kannalta?
On ehdottomasti. Nimenomaan se, että jos tämä suuri koalitio jatkaisi, niin se olisi varmasti enemmän Ranskan intressien mukaista ja luultavasti tämä eurooppalaisen talousyhteistyön syventäminen, sen tulevaisuuden näkemät olisi paremmat. Jos kuitenkin CDU liittoutuu nimenomaan FDPn kanssa, niin mä luulen, että tämä Saksan linja tulee olemaan huomattavasti tiukempi, mitä tulee tähän euroalueen yhteistyön syventämiseen.
Ja vaalit ovat siis sunnuntaina ja sunnuntai-iltana kello 19 Suomen aikaa suurin piirtein ilmeisesti tulee ensimmäinen sellainen exit poll, että tulos on selvillä. Yliopistotutkija Timo Miettinen, kiitokset.
Kiitos.
Nyt YSR-katsaus, jossa on tällä kertaa äänessä mittava määrä poliitikkoja. Kati Lahtinen toimittaa.
Syyskuussa 1997 Suomessa pohdittiin julkisuutta oikein urakalla. Presidentti Mauno Koivisto moitti presidentti Kekkosen perinnön vaalijoita arkiston pitämisestä suljettuna. Arkisto oli säätiön takana. Lisäksi Koivisto esitti pääministereillekin velvoitetta arkistoinnista. Näin Koivisto kuvasi käyntiään Kekkosen arkistossa.
Huomaan, että arkiston taholtakin on nyt hyvin yksityiskohtaisesti selostettu ja vahvistettu se kuva, jonka minä esitin, että minulla ei ole vapaata pääsyä siihen.
Tähän vastasi UKK-arkiston johtaja Pekka Lähteenkorva. Toimittajana on Juha Sihvonen.
No, saiko Koivisto kaiken sen, mitä hän halusi?
No, minun mielestä kyllä sai. Että jos hänen lähtökohtansa on ollut se, että hän haluaa kopioida kirjan kannesta kanteen, niin silloin hän ei saanut. Mutta kyllä hän sai sen aineiston, mikä käsitteli siis silloista pääministeri Koivistoa tai sitten pankinjohtaja Koivistoa. Että sen hän kyllä sai. Että en oikein jaksa ymmärtää, että mistä tässä nyt sitten on kysymys.
Arkistoista yleensä puhuu seuraavassa ulkoministeriön tietohallintojohtaja Martti Favorin, toimittajana edelleen Juha Sihvonen.
Suomessa kai pääasiassa on julkisia arkistoja ja yksityisiä arkistoja.
Ja presidentin arkistot sijoittuvat näihin molempiin kategorioihin.
Presidentin arkisto jakautuu aina yksityiseen osaan ja sitten tähän presidentin toimen hoitamiseen kuuluvaan osaan.
No, mitenkäs se määritellään, että kumpaanko joku asiakirja nyt sitten tai jokin kokonaisuus kuuluu tai sen pitäisi kuulua?
Vuonna 1995 annettiin asetus, jossa tämä on hyvinkin tarkkaan ja selkeästi määritelty.
Joo, siinä se onkin se paperi.
Tasavallan presidentin arkistoon kuuluvat ne asiakirjat ja muut tallenteet, jotka presidentin toimen hoidossa ovat hänelle saapuneet tai sen tuloksena syntyneet.
Tarkoittaako tämä jälkimmäinen maininta, siis tuloksena syntyneet, myöskin sitten hänen omia muistiinpanojaan?
Kyllä ne tarkoittavat.
No, tuo asetus toisaalta on sitten sillä tavoin mielenkiintoinen kyllä, että kirjailijana oleva entinen presidentti esimerkiksi ei sitä voisi noin niin kuin ihan suoraan tuon asetuksen pohjalta käyttää sitä koko arkistoa.
Niin, omaa arkistoansa hän voi käyttää, mutta jos on vielä joku toinen ennen istunut presidentti, niin sen arkistoa hän ei enää eläkkeellä ja voi käyttää sitten asetuksen mukaisesti.
Toisaalla politiikan lounaalla mietittiin kolmen entisen pääministerin, Kalevi Sorsan, Harri Holkerin ja Esko Ahon voimin politiikan ja julkisuuden suhdetta. Sorsahan puhui aikoinaan infokratiasta. Holkeri toimittajiin väsyessään sanoi, minä juon nyt kahvia, ja Esko Aho oli sitä mieltä, että hallituksen tiedotustilaisuus voisi aina alkaa kello 20.30, siis 8:30 uutisten aikaan. Perustilanne ex-pääministerien mielestä politiikan julkisuudessa oli hyvä, mutta trio puhui median kaupallistumisesta, henkilöitymisestä ja viihteellistymisestä ja palstojen paparatseista, sensaatiota etsivistä toimittajista. Harri Holkeri antoi herkullisen esimerkin lehdistön toiminnasta Yhdysvalloista.
Mutta se, mitä politiikassa tehdään, se tietysti halutaan joskus tarkoituksellisesti kuvata uudella tavalla. Ja eräs tapa tästä on se, mistä Yhdysvaltain presidentti Lyndon B. Johnson, siis Kennedyä seurannut, hänen varapresidenttinsä, tuli sanoneeksi, että jos presidentti, Amerikan presidentti, lähtee kävelemään Valkoisesta talosta ja ylittää sitten sen Potomac-joen siinä Valkoisen talon edessä, kävellen siitä vedenpintaa pitkin ja tulee sillä vastarannalle, niin mitä amerikkalainen lehdistö kirjoittaa? Niin Lyndon B. Johnsonin toteamus oli, että otsikko on, että President can't swim.
Esko Aho puhui politiikan hyvistä, pahoista ja rumista.
Rumista en nyt tässä puhu mitään, mutta näistä hyvistä ja pahoista minusta Erkki Raatikainen sanoi erittäin hyvin, tai on sanonut joskus jo 80-luvun taitteessa, hän on kirjoitti jonkun kirjan, jossa siteraa nyt sitä vähän vapaasti, koska tarkkaa sitaattia ei nyt tähän näitään löytänyt. Oikeat ihmiset saavat tehdä vääriäkin asioita, mutta väärät ihmiset eivät edes oikeita.
Kolmas julkisuuskeskustelu syyskuussa 1997 koski oikeuslaitosta. Vaikka oikeuslaitos ei ollutkaan missään erityisessä kriisissä, pohdittiin oikeuden, kirkon ja median edustajien kesken, kuinka oikeus toteutuisi paremmin. Syyskuussa 20 vuotta sitten Väestöliitto julkisti ensimmäisen perhebarometrinsa. Perinteinen perhemalli eli tuolloin vahvana. Äiti, isä ja lapset olivat perheen ydin, mukaan laskettiin myös sisaret ja omat vanhemmat eli oman puolen isovanhemmat. Myös lemmikkieläimet luettiin perheenjäseniksi. Vain kolmannes kelpuutti appivanhemmat omaan perheeseen kuuluviksi. Projektitutkija Veera Reuna.
Perheen keskeiset määrittäjät oli lapset. Ja sitten kun tässä sanotaan tämmöisessä kokonaisuudessa ei enää lapsia ole, niin sen jälkeen tuli keskeiseksi siviilisääty, eli se, että ollaanko naimisissa tai ei olla naimisissa. Että jos lapsia ei ollut, niin aviopari ilman lapsia oli keskeisemmin miellettiin perheeksi kuin avopari ilman lapsia.
Ja itse asiassa ainoastaan noin puolet noista vastaajista oli sitä mieltä, että avopari, jolla ei ole lapsia, on perhe.
Aivan, tämä on totta ja hivenen yllättävää.
Ja viimeisessä arkistopätkässä toimittajana oli Pia Hämäläinen. Näin Ykkösaamu on päättymässä. Huomenna TV1 puolella Ykkösaamussa on vieraana SDPn puheenjohtaja Antti Rinne. Minä olen Päivi Neitiniemi. Kiitos seurasta ja hyvää viikonvaihdetta.
Yle Uutiset kello 9 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Viron valtion omistama Eesti Energia pyrkii Suomen sähkömarkkinoille. Ensi vuoden alussa aloittava tytäryhtiö Enefit tavoittelee merkittävää osaa markkinoista. Pääkonttori on perusteella Turkuun. Toimitusjohtaja Ville Pentin mukaan yhtiö aikoo kilpailla kuluttaja-asiakkaista mobiilipalveluilla.
Ennen kaikkea se tuo mahdollisuuden seurata omaa kulutusta, mahdollistaa luomaan erilaisia palveluita sen ympärille. Kuluttajahan loppujen lopuksi kiinnostaa laskun loppusumma. Ja me uskotaan, että siihen voi vaikuttaa kahdella tavalla. Meillä on kohtuulliset hinnat, mutta sitten myös säästämällä omassa kulutuksessa. Ja siihen tarvitaan palveluita, jotka helpottaa sitä.
Eikö nykyäänkin kuitenkin sähkön kulutusta esimerkiksi voi seurata ihan vuorokausitasolla netin kautta?
Kyllä, mutta se on tietysti hiukan eri asia, että täytyykö kirjautua esimerkiksi nettisivuille vai